Eu cred că există mai multe scenarii sau mai multe ipoteze care pot să fie la fel de valabile în cazul situației din Transnistria. Primul îl putem conecta la procesul decizional de la Chișinău, lucrurile care se întâmplă acolo și se întâmplă într-un sens pozitiv spre integrare europeană, spre o coordonare sau o comunicare mai eficientă cu partenerii externi occidentali, iar asta poate să nu placă anumitor actori politici de la Chișinău sau de la Tiraspol. Și cea de-a doua ipoteză este cea pe care o susțin mai mulți experți militari și de securitate, că se încearcă a crea destabilizare în Republica Moldova și de a implica mai mult decât s-a întâmplat până acum forțe militare care există în Transnistria și care pot să genereze un disconfort părții ucrainene care este preocupată acum să țină piept forțelor ruse în regiunea de est și în regiunea de sud-est, acolo unde se întâmplă operațiuni militare active de la Nicolae spre Odessa. Deci ambele ipoteze sunt la fel de valabile, ambele trebuie să fie analizate și luate în considerare anumite procese și decizii care ulterior să disipeze aceste riscuri și amenințări la care este supusă Republica Moldova în prezent.
Dar până atunci, ambele aceste scenarii indică la Rusia sau nu?
Ambele scenarii indică Rusia și implicarea Federației Ruse, pentru că nicio decizie la Tiraspol nu se ia fără ca autoritățile de la Moscova să cunoască acest lucru. Mai mult, știm cu toții că, într-adevăr, există anumite disensiuni între cercurile de elită din regiunea separatistă transnistreană, dar, în același timp, există și o foarte mare vasalitate a liderilor. Și aici vorbim de mijlocii de Krasnoselski și Ignatiev, cei doi așa numiți oficiali de la Tiraspol, care încearcă să se poziționeze sau să-și demonstreze încă o dată în plus loialitatea față de autoritățile de la Moscova și atunci plasează în spațiul public și promovează cu insistență anumite mesaje, iar mesajele lor arată cu degetul spre Ucraina că aceste diversiuni ar fi fost elaborate, gândite și ulterior implementate de către autoritățile din Ucraina sau sub comanda autorităților din Ucraina, ceea ce nu este adevărat, pentru că autoritățile din Ucraina au menționat, începând cu anul 2014, dar acum și mai insistent, faptul că nerezolvarea și nesoluționarea conflictului transnistrian este o problemă de securitate pentru ei. Și doi, ei au luat măsuri de a limita aceste riscuri și amenințări de origine militară care pot să vină dinspre regiunea transnistriană prin măsuri concrete, și anume exploziile podului și a căii ferate, plus tranșeele care au fost pregătite, săpate, încă dinaintea agresiunii ruse, care a început mai insistent pe data de 24 februarie, pentru că eu consider că și anterior exista o agresiune rusă împotriva Ucrainei.
Liderul de la Tiraspol, pe care l-ați pomenit mai devreme, a numit acte teroriste aceste întâmplări.
Da, și nu sunt primele acte teroriste pe care ei încearcă să le promoveze cu insistență. Problema lor este că la primele acte teroriste pe care ei le-au făcut publice, și anume acele incidente de la liceele din regiunea de est a Republicii Moldova, nu s-a făcut atât de mare zarvă și nu au fost atât de vizibile în spațiul informațional. Eu cred că ceea ce se întâmplă acum și evenimentele la care suntem martori nu sunt altceva decât o continuitate, dar o continuitate de o mai mare intensitate pentru a genera și mai multă panică și mai multă atenție asupra regiunii transnistrene, dar și de a pregăti în același timp populația din regiunea transnistreană pentru ceea ce ar putea să urmeze. Iar ceea ce ar putea să urmeze aici, în cazul dat, e mai plauzibil scenariul pe care îl propun analiștii și experții militari decât cei de politică externă sau de politică internă. Adică includerea Transnistriei în ofensive împotriva Ucrainei, mai ales în regiunea Odessa.
Când șefa statului, Maia Sandu, spune că e vorba de tensiuni între grupări pro-război din interiorul regiunii, ce se are în vedere? Tocmai această rivalitate despre care ziceați dumneavoastră între Krasnoselski și Ignatiev?
Nu neapărat între Krasnoselski și Ignatiev, ci între cei care sunt lideri acum și alte forțe din regiunea transnistreană care încearcă să se repoziționeze în interior pentru a controla anumite scheme, pentru a controla fluxuri financiare, dacă acestea mai există în contextul acestui război. Noi trebuie să fim conștienți de faptul că și concernul Șerif sau grupul Șerif de la Tiraspol nu cred că sunt prea bucuroși de acest război pe care îl duce Rusia împotriva Ucrainei, pentru că se diminuează capacitatea lor de a interacționa cu posibil parteneri din afara regiunii Transnistrene și asta înseamnă că ei pierd foarte multe resurse financiare, iar dacă pierd resurse financiare, pierd și controlul asupra puterii în regiune. De aceea au existat și momente în care experții au explicat că la Tiraspol nu ar trebui să existe prea multă lume interesată de a fi inclusă în acest circuit al operațiunilor militare pe care Rusia le duce și le susține împotriva Ucrainei. Dimpotrivă, ar trebui să stea liniștiți și să încerce să aștepte să treacă această perioadă activă de operațiuni militare. Dar s-ar putea ca această situație să fie un moment de oportunitate pentru anumite forțe din interiorul regiunii să se repoziționeze, să încerce să obțină mai multă influență și nu pot să facă altceva decât prin acte de diversiune, prin asemenea acțiuni pe care le organizează atât de precis împotriva așa numitelor instituții de forță. Deci încearcă să-și arate colții, dar acolo în regiune. Faptul că noi interpretăm și vedem astfel din exterior ceea ce se întâmplă în raioanele de est ale Republicii Moldova, nu face altceva decât să ne poziționeze în spectatori care au acces redus la informații despre aceste clanuri, despre aceste evenimente din interiorul regiunii, pentru că, practic, regiunea este destul de închisă pentru jurnaliști, dar și pentru experți. Noi nu putem avea acces decât la informațiile care apar în sursele lor de informare și care sunt mai degrabă pe YouTube, videouri sau comentarii date de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol.
Să revenim la această versiune că Rusia ar putea încerca să utilizeze regiunea ca trambulină pentru a ataca vestul Ucrainei, în timp ce Kievul încearcă să respingă noua ofensivă a trupelor ruse în est. E posibil așa ceva sau totuși mai degrabă doar pentru a speria, avertiza Chișinăul să nu ia anumite măsuri de securitate sau de altă natură ce n-ar putea plăcea Rusiei?
Eu cred că acest scenariu este posibil, dar trebuie să ținem cont de faptul că autoritățile ucrainene au luat acele măsuri de care am amintit un pic mai devreme.
Podul ce l-a demontat sau și la altceva vă referiți?
Nu, eu mă refer la faptul că ei au întărit monitorizarea frontierei, perimetrului de frontieră cu Transnistria, pe partea cealaltă, cea necontrolată de autoritățile de la Chișinău și au făcut acest lucru începând cu anul 2014. Doi, ei au închis orice cale de acces comercial pentru agenții economici din regiunea transnistreană și care cumva susțineau regimul separatist de la Tiraspol. Practic au încercat să fie mult mai activ, inclusiv prin misiunea EUBAM și să faciliteze această monitorizare, să faciliteze măsurile care să limiteze traficul ilicit din regiune. Nu a fost vorba niciodată despre embargo, așa cum au încercat liderii nerecunoscuți de la Tiraspol să susțină, dar a fost vorba despre o monitorizare mult mai atentă, mult mai vigilentă, inclusiv față de acele forțe care puteau să organizeze acțiuni subversive chiar pe teritoriul regiunii Odessa. Și trei, sunt acele măsuri pe care le ia orice țară care se află într-un conflict cu un alt actor extern, și aici vorbim despre Ucraina și Federația Rusă, de a întări anumite poziții prin săparea acelor tranșee, prin suplimentarea forțelor militare la frontiera cu Transnistria. Patru, sunt încercările autorităților ucrainene de a se poziționa mult mai ferm, dar acest lucru trebuia să fie făcut mult mai devreme, dar e bine că s-a întâmplat după 2014, mult mai ferm în ceea ce privește modul în care trebuie să fie soluționat conflictul din Transnistria. E vorba despre statutul pe care îl au ei, chiar dacă nu am văzut rezultate palpabile și nu am văzut o schimbare de paradigmă din partea Federației Ruse, care iarăși apare ca mediator în același format, dar în schimb există o mai mare deschidere față de autoritățile de la Chișinău. Chișinău și față de poziția autorităților de la Chișinău de a soluționa conflictul în termenii în care s-a discutat de la bun început, adică prin respectarea suveranității Republicii Moldova și a integrității sale teritoriale. Ucraina nu va mai tolera foarte mult existența acestei surse de amenințări la frontiera cu Republica Moldova și va insista cel mai probabil ori pe reformatare, ori pe schimbarea de paradigmă chiar în cadrul dialogului, dacă nu va fi posibilă o reformatare a formatului 5+2.
O tensionare, o înrăutățire a relației între Kiev și Chișinău se poate prevesti? De exemplu, din analizele unor experți ucraineni, s-ar putea deduce că Kievul ar putea avea nevoie la un moment dat să neutralizeze forța asta din regiune pentru a se apăra de un eventual atac. Probabil Chișinăul ar avea anumite constrângeri ca să-și dea acordul pentru astfel de acțiuni. Deci vă întreb, se pot prevesti anumite înrăutățiri a acestor raporturi?
Depinde cine va face declarații și cine va lansa mesaje și de partea ucraineană și de partea Republicii Moldova. Noi știm ce efecte a avut discursul doamnei Vereșciuc, Irina Vereșciuc, ministrul reintegrării din Ucraina, și știm că practic s-au poziționat inclusiv experții ucraineni în două tabere față de aceste declarații, față de aceste acuzații pe care le-a adus Ucraina Republicii Moldova. Dar pe de altă parte vedem că la cel mai înalt nivel și poziția mai multor oameni apropiați lui Volodymyr Zelensky insistă că Republica Moldova trebuie să fie ajutată și nu neapărat doar din considerente că adăpostim refugiați. Există dincolo de problema umanitară și dincolo de problema refugiaților, care este o problemă de securitate civilă, există și problema încercării de a ajuta Republica Moldova să-și soluționeze această problemă de integritate teritorială. Ideea este următoare, că atunci când vrei să-ți ajuți proprii cetățeni sau proprii concetățeni, și în cazul dat trebuie să admitem și faptul că pe lângă acei 100.000 de ucraineni care s-au adăpostit acum în Republica Moldova, mai există și o comunitate ucraineană care locuiește stabil pe teritoriul Republicii Moldova de mai multe decenii. Ca să poți să ajuți acea comunitate ucraineană, trebuie să ajuți în primul rând autoritățile ca să genereze beneficii sociale, economice, politice, de securitate pentru acei concetățeni. Doar așa poți să contribui într-o manieră eficientă la bunăstarea lor. Și aici autoritățile de la Kiev înțeleg foarte bine care sunt dotările militare ale Republicii Moldova, adică ele sunt aproape minime, care sunt capacitățile de a ține piept inclusiv unei agresiuni militare care să vină dinspre Tiraspol spre Chișinău, pentru că este o distanță extrem și extrem de mică. Și mai cunosc autoritățile de la Kiev faptul că în Republica Moldova mai există actori politici care pot să facă într-un anumit moment jocurile Federației Ruse și să genereze instabilitate pe teritoriul Republicii Moldova. Ori în ultimii 8 ani de zile eu am ascultat foarte mult ce spuneau experții ucraineni, dar și autoritățile oficiale din Ucraina despre cum ar trebui să se comporte Republica Moldova, și ei insistau asupra faptului că ok, voi trebuie să soluționați conflictul transnistrian, trebuie să scăpați de această problemă, dar în același timp nu trebuie să aveți o instabilitate politică, pentru că asta nu ne-ar permite nici nouă să ne concentrăm asupra securității noastre. Adică există un fel de înțelegere tacită a nevoilor reciproce, doar că trebuie să nu luăm în considerare doar un simplu mesaj care a iscat atât de mult disconfort și la Kiev și la Chișinău. De cealaltă parte, autoritățile de la Chișinău înțeleg foarte bine cât de fragilă este situația din Republica Moldova, și nu vorbim iarăși doar în termen de capabilități militare, dar vorbim inclusiv despre situația politică din țară, pentru că vor exista din ce în ce mai multe încercări de a destabiliza inclusiv actul decizional, și aceste elemente care vor fi implicate, ele sunt extrem de vizibile pentru cetățenii Republicii Moldova. Ideea e să discernem noi în aceste mesaje pe care ei le lansează și să le analizăm critic, documentându-mi într-adevăr din surse de informare care să nu genereze și mai multă propagandă pro-rusă în Republica Moldova. Adică să fim pur și simplu vigilenți și să diferența în ceea ce primim ca și informație utilă pentru anumite decizii individuale.
V-aș propune să mai examinăm o versiune, e mai nouă. Am întâlnit-o la Cristo Grozev, un jurnalist fondator al unui proiect de investigații, se numește el Bill & Cat, și constă în următoarele, că Rusia nu de Transnistria ar avea nevoie, ci chiar de Moldova, de Malul Drept, pentru a încerca să implice NATO în conflict prin atragerea mai întâi a României. Deci, dacă ar ataca Malul Drept, România ar sări în apărare, s-ar ajunge astfel la o confruntare cu NATO. Vi se pare realist așa ceva?
Este o ipoteză care, iarăși, are dreptul la viață, pentru că au existat mai multe tentative în acest sens și aceste tentative au implicat și Polonia sau statele baltice. Sau existat acele referințe foarte clare de la Kremlin de a analiza acele garanții de securitate în termenii pe care i-am auzit până la 24 februarie. Adică de retragerea forțelor NATO din România, din Bulgaria, dar și din alte state europene sau membre ale Alianței Nord-Atlantice. În ceea ce privește România, dacă vorbim despre ea nemijlocit, atunci aceasta nu este prima încercare. Prima încercare a fost de a prezenta în presă România ca fiind participantă cu foști militari în calitate de mercenari în regiunea Odessa, adică contribuind la amplificarea acelui discurs antinazist prin folosirea sau prin argumentarea că aceste operațiuni militare sunt legitime pe teritoriul Ucrainei, lucru care nu s-a dovedit a fi adevărat. Militarii români care erau pe teritoriul Ucrainei sunt foști militari în primul rând, adică sunt militari în rezervă și în al doilea rând ei însoțeau delegații de jurnaliști, adică practic asigurau paza unor delegații de jurnaliști sau unor delegații de experți pe teritoriul Ucrainei. Deci exista o coordonare a prezenței lor în Ucraina, fără ca aceasta să indice că acești militari în rezervă participă în vreun fel în operațiuni în teritoriu. Și doi, da, acum este o a doua încercare de a atrage România, dar aici vedem că în România ține cont de declarațiile care vin de la Chișinău, analizează discursurile pe care le oferă decidenții de la Chișinău și aici vorbim exclusiv de discursul pe care l-a avut Maia Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate, iar comunicatul de presă pe care l-a emis Ministerul Afacerilor Externe al României este practic o încercare de a convinge opinia publică și internă din România, dar și cea externă și pe cea din Republica Moldova că România nu va face mai mult dacă autoritățile de la Chișinău nu vor cere acest lucru. Adică implicarea trebuie să fie cerută exclusiv de către autoritățile de la Chișinău. Evident că pe linie NATO vor fi luate anumite decizii în cazul în care se extinde și intră și Transnistria în acest conflict, dar în acest moment România ține cont de mesajele pe care le transmite Chișinău. Respectă foarte, foarte atent acele narrative, acele discursuri și respectă foarte mult decizia autorităților de la Chișinău de a nu genera și mai mult panică în rândul populației.
Chișinăul, pe de altă parte, face tot ce poate?
Dacă ne uităm pe capacitățile și analizăm capacitățile Republicii Moldova, cred că da. Acum rămâne de analizat și de tras o concluzie mai degrabă cu privire la acele ezitări pe care le-am văzut în spațiul public acum o săptămână și ceva cu privire la migurile pe care partea ucraineană le-ar fi cerut autorităților de la Chișinău. Aici nu pot să mă exprim pentru că nu sunt expert militar și nu știu care este situația acelor avioane, deci nu pot să știu cât de mult ar fi ajutat aceste dotări tehnice partea ucraineană. Dar în rest, eu cred că Republica Moldova a făcut chiar mai mult decât a fost capabilă și decât au anticipat toți. Evident că există lucruri care se pot îmbunătăți, evident că trebuie să lucrăm la acele planuri de răspuns la crize de securitate civilă și evident că trebuie să existe o coordonare mai profundă între autoritățile centrale și locale cu privire la la anumite decizii și cu privire la resursele disponibile pentru o asemenea crize, dar trebuie să ținem cont de faptul că anterior am avut și guvernări care nu s-au preocupat sau nu au fost puse în asemenea situații, astfel încât să poată să pregătească populația sau să poată pregăti toate instituțiile publice, atât la nivel central cât și la nivel local, să facă față unor surse suplimentare de amenințare pe lângă acele provocări de ordin social, economic sau politic. Pentru că pentru proteste noi suntem pregătiți, dar nu suntem pregătiți pentru agresiuni externe, chiar dacă am avut pe teritoriul Republicii Moldova un conflict în anul 1992 și practic am conviețuit cu el până acum și ne-am obișnuit cu ideea că undeva acolo există o regiune separatistă. Ei au viața lor, iar noi ne-o trăim pe a noastră și încercăm să ne poziționăm ca fiind o țară europeană cu aspirații de integrare în Uniunea Europeană.